እቲ ዝተፈላለያ ካቶሊካውያን ናይ ረድኤት ማሕበራት ዝጥርንፍ ካሪታስ ኢንተርናሽናልስ ማሕበር ናብ ዘዳለዎ መደብ ጎስጓስ ሰላም ኣብ ሶርያ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ምስማዓ ርእየት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን እቲ ንሶርያ ንልዕሊ 5 ዓመት ዘድምይን ዘሳቕን ህዝባ ንሞትን ስደትን ምዝብልናን ዝዳርግ ዘሎ ዓመፅን ውግእን ደው ክብል ዓለምለኻዊ ፃውዒት ንምቕራብ ኣሚቱ ካሪታስ ኢንተርናሽናልስ ዝሓንፅፆ መርሓ ግብሪ ጎስጓስ ሰላም ኣብ ሶርያ ምሉእ ድጋፍ ንምሃብን ንምትብባዕን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ሎሚ እቲ ልበይ ኣዝዩ ብሓዘን ዝመልኦ እቲ ኣብ ሶርያ 5 ዓመት ዝቕፅር ዘሎ ውግእ ዛዕባ ክዛረበኩም እፈቱ እቲ ክትገልጹ ዘይከኣል ህዝቢ ሶርያ ኣብ ትሕቲ ዝዘንብ ቦምባታት ክነብርን እንተኽኢሉ ድማ መዋፅኦ መገድታት እናናደየ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናብቲ ብዙሕ ስቓይ ዘይረኣየሉ ከባብን ካብ ሃገር ወፃእን ክስደድን ክመዛበልን ዘስገድድ ዘሎ ኩነት ግዳይ ኮይኑ ንዘሎን ነቶም ናይ ውግእን ኣድልዎን ኣደዳ ዝኾኑ ናይቲ ሃገር ማሕበረ ክርስትያን እውን ኣሓስብ ንመላእ ምእመናንን ነቶም ምስ ካሪታስ ኢንተርናሽናልስ ብምትሕብባር ቅኑዕ ሕብረተሰብ ኣብ ምህናፅ ዝዓዩ ኩሎም ጠቒሶም ህዝቢ ኣብ ስቓይን መከራን ተዋሒጡ ክረአይን ከሎ ዘሕዝንን ክትኣምኖ እውን ዘጸግም መለክዕ ዘይብሉ መዋዕለ ንዋይን ውግእ ኣፅዋር ክፈስስ ምርኣይ እዩ ካብተን ነዚ ውግእ ኣፅዋር ዘቕርባ ሃገራት ውሽጢ ኣብ ህንፀት ሰላም ዝሳተፉን ብዛዕባ ሰላም ዝዛረባን ሃገራት ኮይነን ንርኢ ብሓንቲ ኢድካ ንብዓት ትሕብስ በቲ ሓንቲ ኢድካ ድማ ተጠቅዕ ክእመን ዘይከኣል ተግባር እቲ እንነብሮ ዘሎና ናይ ምሕረት ዓመት ብውዕውዕ መንፈስ ዝነብሮ ዘለዉ መንእሰያትን በፅሒ ክፍሊ ሕብረተሰብን ነቲ ዝረአይ ማሕበራውን ሰብኣውን ዘይምግዳስ ንምስናፍን ኣብ ሶርያ ሰላም ዝከኣል ምዃኑ ብምሉእ ሓይሎም ዘቃልሑ ሰላም ኣብ ሶርያ ዝከኣል እዩ ንዝብሉ ከበራትዕ እፈቱ ምእንቲ እዚ እቲ ኣብ ነቢ ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ፍቕዲ 11 ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ መንፈፀምታን ተስፋን ዝህበኩም ሲ ሓሳብ ድሓን እምበር ሓሳብ ክፋእ የብለይን ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ዝብል ተነቢሩ ዘሎ ቃለ እግዚኣብሔር ንክንስግው ዝተፀዋዕና ኢና ስለ ሶርያ ሰላምን ስለ ህዝቢ ሶርያ ስለ ሶርያ ኣብ ዝግበር ናይ ሰላም ጸሎትን ሰላም ኣብ ሶርያ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ዝካየደሉ መዓልቲ ዋዜማ ብኩለን ቅምስናታትን መንፈሳዊ ማሕበራትን መልእኽቲ ሰላምን ሓድነትን ተስፋን ክሰፍሕን እላበው እቲ ጸሎት ግብሪ ዘኸትል ክኸውን ኣለዎ ነቶም ኣብ ሰላም ዘተተዋስአቲ ነቲ ዝብጻሕ ስምምዕ ከኽብሩን ነቲ ዝሳቐይ ዘሎ ህዝቢ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ክቐርበሉ ዝኽእል ዕድል ክፍጠርን ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ናይ ምርካብ መሰሉ ክሕለወሉ መታን ክዓዩ ሓደራ እብል ዕግርግርን ውጥረትን ሶርያ መፍትሒኡ ወተሃደራዊ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ሓቆፍ ንቲ ናይ ሃገራዊ ሓድነት መንግስቲ ንምቋም ኣሚቱ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ሰላም ዘተ ክድግፍ እዕድም ኣብ ፍቕርቲ ሃገር ሶርያ ሰላም ዝከኣል ክኸውን መታን ብኩሉ መዳይ ሓይልና ነተኣኻኽብ እዚ ምስ ዝከኣል ብሓቂ ስለ መላእ ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብ ሰናይ ብጭቡጥ ዝንበር ዓብይ ናይ ምሕረትን ፍቕርን ኣብነት ይኸውን ጎይታ ይባርኽኩም እኖ ማርያም ተዓቅብኩም የቐንየለይ እንክብሉ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቶም ከም ዘጠቃለሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን